Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Kosova përballet me sfida enorme në rrugën drejt zhvillimit institucional, thotë Freedom House në raportin për vitin e 2009. Organizata regjistron progres në procesin zgjedhor dhe qeverisën lokale, por trende negative vërin tek pushteti qendror. Arritja më e madhe ishte decentralizimi, por pjesa veriore mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve, thotë Freedom House, duke vërejtur trende negative në lirinë e shprehjes dhe korrupsionit në rritje. Christopher Walker thotë se përkundër sfidave dhe pengesave, vendet e Ballkanit ia kanë dalë ta mbajnë tendencën e përmirësimit. Në vazhdim mund të dëgjoni edhe thekse të tjera nga raporti i organizatës Freedom House, që për transmetimi ka përgatitur me Lazim Koci.
Kosova përballet me sfida enorme në rrugën drejt zhvillimit kuptim plot institucional, thuhet në raportin e organizatës Freedom House për vitin 2009. Organizata me selinë në Washington thotë se në Kosovë është bërë progres në procesin zgjedhor, në shoqërinë civile dhe në qeverisin lokale, por trende negative janë vërejtur tek pushteti qendror. Arritja më e madhe ishte zbatimi decentralizimit që u legitimua me pjesëmarrje të konsiderueshme të serbëve në zgjedhje, por pjesa veriore mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve, thot Freedom House. Raporti pohon se ka vazhduar procesi ndërtimit dhe forcimit të institucioneve shtetërore në Kosovë, por pa ndonjë sukses të madh. Nuk ka patur përmirësim në sundimin e ligjit, megjithse Euleksi punon me kapacitet të plot në fushat e policisë, doganave dhe gjyqësisë. Freedom House vëren trende negative sa i përket lirisë së shprehjes dhe korrupsionit në rritje. Qeveria e ka shtrënguar transmetuesin publik dhe mediat e pavarura, ndërsa roli i shtetit në ekonomi është rritur në mënyrë dramatike. Në analizimin e situatës në vendet tjera të Ballkanit, Freedom House thotë se në Shqipëri është shënuar rënje sa i përket pavarësisë së mediave, ndërsa në Bosnjë është vërejtur rënje në procesin zgjedhor. Duke folur për zhvillimet në vendet e Ballkanit, drejtori Freedom House, Christopher Walker, thotë se ato marrë në tërsi kanë bërë hapa të rëndësishëm. Në kontekstin e lajmeve të këqija, veçanërisht nga ish-bashkimi sovjetik, është i rëndësishëm fakti që Ballkani me gjithë sfidat dhe vështirësitë ka arritur të ruaj trendin gradual të përmirësimeve, thot Walker. Në planin global, raporti si vjen i Freedom House konstaton se 10 vitet e fundit kanë qenë dekade rënjes për qeverisjet demokratike dhe institucionet në shumicën e vendeve të ish-bashkimit sovjetik. Drejtori Freedom House, Christopher Walker, thotë se rënja më e theksuar është regjistruar në Rusi.
Over the course of the decade, it tracks
gjatë një dekade që mund të cilësohet si epoka e Putinit dhe Medvedevit, institucionet demokratike që duhet të sigurojnë llogaridhënien dhe transparencën kanë vuajtur. Modeli i përbashkët ka qenë presioni dhe erozioni të gjitha këtyre institucioneve, thot Christopher Walker. Si rast pozitiv nga hapësira i bashkimit sovjetik në 10 vitet e fundit apostrofohet Ukraina. Walker thot se Ukraina ka bërë progres të rëndësishëm drejt qetësimit të standardeve demokratike. Në kontekstin e mohimit të lirisë së mediave, shoqërisë civile dhe zgjedhjeve në gjithë këtë rajon, Ukraina ka dalluar veten, thot Christopher Walker. Freedom House ka monitoruar gjendjen në 29 vende të Evropës dhe Euroazisë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët shqiptar dhe maqedonas vlerësojnë se ideja për këmbimin e territoreve në Ballkan mund të shkaktojë efekte tejet negative për stabilitetin e rajonit. Deputetët shqiptar Tahir Hani dhe Abedin Zymberi theksojnë se territori i Kosovës duhet të jetë i pacenueshëm, në të kundërtën mund të rrezikohet Maqedonia, ndërsa ishte kryeministri Vlado Buçkovski mendon se një ide e këtill ka reflektim negativ në Maqedoni dhe se për momentin është vetëm një dëshirë e Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani potencon se çdo imponim i zgjidhjeve që nuk është konform rrethanave reale në Ballkan do të ketë reflektim edhe jashtë Kosovës. Ai nënvizon se për çdo vendim janë institucionet legale të Kosovës ata që duhet të vendosin, në të kundërtën Ballkani do të ndizej fitili i barotit.
Pra ne respektojmë të gjitha vendimet e faktorit politik shqiptar në Kosovë, pra institucioneve legjitime dhe personaliteteve të zgjedhura legjitimisht në Kosovë, dhe idet e tilla janë të fikaluara dhe ne mendojmë se këta do të kenë refleksione negative në Maqedoni dhe në Ballkan.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, me të njëjtin mendim është dhe kolegu i tij nga opozita shqiptare, Abedin Zymberi nga Demokracia e Re, thekson se çdo shkëmbim i territoreve që planifikohet nga qarqe të ndryshme serbe do të shkaktojë probleme të mëdha në rajon.
Kombimi i territoreve siç kanë planifikuar pala serbe është shumë i rrezikshëm për Ballkanet, sidomos për Maqedoninë është i rrezikshëm për arsye se vetë tentimi për ndarje territoreve shkëputje të Kosovës do thotë do të na sjellë në situatë ku do të lindin shumë probleme të tjera. Serbia pra nuk ka çka kërkon prej Kosovës, por posa ajo duhet të jetë edhe pjesë tjera Kosovës për shkak se Serbia gjithmonë ka qenë okupator i trojeve shqiptare.
Nga ana tjetër, ish kryeministri i Maqedonisë Vlado Buçkovski thotë se Maqedonia mund të shërbejë si monedh për kusuritje në rast të realizimit të idesë për shkëmbimin e territorave. Andaj thekson ai, vetëm antarësimi i shpejtë i Maqedonisë në NATO mund të parandalojë efektet negative të skenareve të këtilla.
Maqedonia që bide zagrozena i može da bide moneta za podkusuruanje ako do togash ne vleze vo NATO.
Gjithsesi se një ide e tillë negativisht do të reflektohet në Maqedoni. Maqedonia mund të shërbejë si monedh për kusuritje në një variant të atill eventual, i cili nuk duhet të përjashtohet edhe pse për momentin është vetëm një dëshirë e Serbisë, thotë Vlado Buçkovski, ish kryeminist aktualisht deputet i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, duke nënvizuar se për këtë arsye kryeministri Gruevski duhet të jetë i vetëdijshëm se në këtë moment prioriteti Maqedonisë është antarësimi në NATO që të parandalohen skenaret e këtilla.
Kovatën Republikë Maqedonia mora dhe gjizime vë prezitësit të kalkulaci.
Qeveria e Maqedonisë duhet të ketë parësysh të gjitha kalkulimet parë se të sillet vendimi gjykatës së Hagës sa i përket para shtresës së Beogradit zyrtar për legitimitetin e pavarësisë së Kosovës, duke përpunuar të gjitha skenaret e mundshëm, nga se zaret janë hedhur, shprehet Vlado Buçkovski, ish kryeministër i Maqedonisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro. Jaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Spionet rus, komploti thellohet, është titulli i artikullit të botuar gjatë kësaj jave në të përditshmen londineze Guardian. Artikulli sjell opinionet e komentatorëve rus se arrestimi i 10 agentëve të Rusisë në Shtetet e Bashkuara mund të jetë një lojë më e madhe e shërbimeve të zbulimit në Moskë. Këtë artikull për Transmetime ka përgatitur Iliriana Bajo.
Gazetat në Rusi janë të mbushura me lajme rreth sagës së spionëve rusë të arrestuar në Shtetet e Bashkuara. Shumica bien dakord se shërbimet amerikane të zbulimit kishin nevojë që skandali të ndodhte pikërisht tani, menjëherë pas takimit të dy presidentëve që folën për fillimin e ri në raportet mes dy shteteve. Natyrisht dikush në CIA apo në FBI, agjencitë amerikane të zbulimit, deli është loje nga një hap i tillë. Të gjithë janë pa fjalë nga mungesa e profesionalizmit, por konsensusi duket se fundon në këtë pikë, shkruan në numrin e sotëm e përditshme britanike Guardian. Pyetja shtrohet profesionalizmi i kujt? Sipas Ministrisë së Jashtme ruse, të gjithë të arrestuarit janë qytetarë rusë që nuk kanë bërë asgjë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara. Deri tani ky ka qenë qendrimi zyrtar, shkruan e përditshme britanike. Komentatorët rusë flasin për mungesën e profesionalizmit të shërbimeve amerikane të zbulimit, që kanë gatuar kaq keq këtë histori sa akuzat tingëllojnë kundërthënëse. Ata thonë se disa nga akuzat janë thjesht qesharake dhe duken si të nxjerra nga ndonjë roman i vjetruar spionazhi, vazhdon artikulli. Por ka edhe shumë komente që lidhen me mungesën e profesionalizmit në mesin e shërbimeve ruse të zbulimit. Këto të fundit janë përfshirë në shumë skandale në të shkuarën e afërt. Vrasjet e Aleksandër Litvinenkos në Londër dhe udhëheqësit çeçen Slim Yamadayev në Dubai ishin bërë kaq pa kujdes sa hetimet u drejtuan menjëherë tek shërbimet sekrete ruse. Gjashtëm është rasti me katër agentët rusë të kapur në Gjeorgji. Ata shkruan gazeta hapur shpërndani para për opozitën pa marrë asnjë mas mbrojtëse. Takimet dhe telefonatat ata i organizonin përmes telefonave të tyre të zakonshëm mobil dhe bisedat me palët bëheshin krejt të hapur në hotelin ku qëndronin. Shumë pyesin se çfarë ka ndodhur dhe ku kanë mbetur agjentët e maskuar të KGB-së së kohës së Stalinit. Julia Latininja, një gazetare e njohur për qendrimet liberale në Rusi për gazetën Guardian, thotë se korrupsioni që ka hyrë në të gjitha poret e shoqërisë ruse nuk ka kursyer as shërbimin e zbulimit. Ajo fajson për dështimet, nxitimin për të dekoruar, për karrierë apo për para. Megjithëse shpjegime, pyetja mbetet, vazhdon Guardian, kush përfiton nga skandali? Ata që po mbështesin luftën administrate amerikane do të përgjigjeshin shpejt në Rusi, por të tjerë dyshojnë për një komplot më të thellë, nga i cili në të vërtetë do të përfitonte ai grup në Rusi që mbështet variantet e luftës. Ata nuk e pëlqejnë politikën e fillimit të ri nisur nga presidentët. Tek e fundit, Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të renditen në dokumentat më të reja të sigurisë ruse si kundërshtari kryesor dhe burimi kyç i kërcënimeve të sigurisë për Rusinë. Në këtë kushte, shumë komentatorë në Rusi pyesin a nuk është e mundur që pasi kanë dështuar të kapin agjentët amerikanë në Rusi, pasi nuk arritën të bllokonin procesin e fillimit të ri mes dy vendeve, kryespionët rusë vendosën të dorëzojnë kolegëve të tyre amerikanë, dikë apo disa që duken si spionë, por që në realitet nuk janë fare profesionistë të fushës, përfundon artikulli në të përditshmen britanike Guardian.
Me personel të përbërë prej 124.000 civilve dhe ushtarve të vendosur në të gjitha skajet e botës, forcat të paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara paraqesin segmentin më të madh dhe më të dukshëm të pranisë globale të OKB-së. Prej misionit të parë paqëruajtës, i krijuar në vitin e 1948 në lindjen e mesme, deri tash janë implementuar 63 operacione paqëruajtëse. Në mesin e këtyre misioneve ishte edhe ai në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev. Kur Nick Birnbach ishte paqëruajtës i Kombeve të Bashkuara në Bosnjë-Hercegovinë në vitin e 1998, një çift i moshuar serb u vra pamëshirshëm në qytetin perëndimor Drvar. Banorët lokale kishin fajsuar kroatët etnik për krim. Më tutje, paqëruajtësit të Birnbach i kujtohet se tensionet etnike u përshkallëzuan shpejt, ndërsa paqëruajtësit ishin zënë në mes të trazirave.
The reaction from the local population was very angry, and there was a big conflagration.
Reagimi nga popullata lokale ishte shumë i ashpër dhe çdo gjë e përfshiu zjarr i madh. Një numër i ndërtesave të OKB-së dhe veturat tona u ndezën. Ne duhet i evakuanim njerëzit tanë, kishim plagosje, ndodhen gjëra dramatike, kishte trazira në Brçko dhe në vendet e tjera, thotë Nick Birnbach, i cili tash është zëdhënës për departamentin e operacioneve paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara. Ai thotë se paqëruajtësit, apo si thuhet helmetat e kaltërta, shpeshherë gjejnë vetveten në situata të rrezikshme. Gjatë 5 viteve të kaluara, janë vrarë afro 700 paqëruajtës në detyrë. Operacionet e paqëruajtjes paraqesin edhe pozicionin më të madh në buxhetin e Kombeve të Bashkuara, që për këtë vit të parashihet afro 8 miliardë dollar. Operacionin e parë paqëruajtës Kombeve të Bashkuara filluan në vitin 1948, kur misioni ishte dërguar në shtetin e ri të Izraelit për ta monitoruar armpushimin ndërmjet izraelitëve dhe shteteve arabe. Prej atëherë janë bërë 63 misione paqëruajtëse që janë miratuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s për të vepruar si faktor neutral i implementimit të marrëveshjeve paqësore në situatat pas konfliktit. Gjatë viteve të fundit, operacionet paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara janë përcjellë me dyshime për korrupsion, keqtrajtim dhe për dështim për të vepruar në situatat e dhunës ekstreme. Masakra e Srebrenicës, me që rast u vranë afro 8.000 burra e djem musliman nga forcat sërbe në korrik të vitit e 1995, ndodhe me gjithë që ishte brenda hapsirës e sigurt, të shpalur nga OKB-ja dhe në praninë afro 400 paqëruajtësve holandez të Kombeve të Bashkuara, të cilët dështuan që ta parandalojnë masakrën. Operacioni paqëruajtës në Ruandë, po ashtu, dështoi ta parandaloj gjenocidin e vitit e 1994, në të cilin vlerësohet se u vranë afro 800.000 njerëz. Por Nick Birnbach i mbron operacionet paqëruajtëse duke thënë se helmetat e kaltërta shpeshherë dërgohen pasi shfrytëzohen të gjitha opsionet e tjera.
We are not the first response of the international community. We're usually the last.
Ne nuk jemi përgjegjja e parë e komunitetit ndërkombëtar. Ne zakonisht jemi përgjegjja e fundit. Ne dërgohemi kur duket se asgjë tjetër nuk funksionon. Pra, ne vendosemi në situatë kur gjërat aktualisht janë të këqija. Jo që ne startojmë në zero, por në disa raste nën zero, thot Nick Birnbach. Aktualisht Kombet e Bashkuara i kanë 16 misione aktive në botë, përfshirë ato në Haiti, Kosovë, në Rafshnaltën e Golanit dhe në linjën e armpushimit ndërmjet Indisë e Pakistanit në Xhamu dhe Kashmir. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën në Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.